Mootummaan Keeniyaa paarlaamaa biyyatti akka diiguu fi yaadni abbaan alangaa biyyattii dhiyeessan Keeniyaa keessatti ijoo dubbii ta'ee jira. Pireezidaantiin waldaa ogeeyyii seeraa Keeniyaa kaleessa akka jedhame sanatti pireezidaanti Keenyaataan onkololeessa 12tti paarlaamaa kana hin diigan taanaan mormiidhaan dhaqnee paarlaamaa cufnaa jedhaniiru. Galmoo Daawit Naayiroobii irraa gabaasa erge qaba.
Heerri mootummaa Keeniyaa bara 2010 ragga'e warra uummata bakka bu'u keessa walqixxummaan saala akka jiraatu jaja seera kana raawwitti kageeddaruu dadhabe paarlaamaan biyyattii gidduu kana balaaleffatamaatti jira. Kanaafis abbaan alangaa mootummaa Keeniyaa pireezidaantiin Keeniyaa aangoo qabuun warra paarlaamaa kana teessoo irraa bittimsuu qaba murtee jedhu ilaalchisuun qaamoleen mootummaa Keeniyaa hedduun yaada wal filmisiisu kennaa jiru. Murtoo kana kan deeggaraa jiran pireezidaantiin hawaasa ogeeyyii seeraa Keeniyaa Neelsan Aabii akka maaraagaan jedhan pireezidaantiin biyyattii raawwachuu baannaan mormiidhaan dhaqnee paarlaamaa biyyatti cufnaa jedhan.
Yes, we meant that we'll occupy parliament because anybody who will be in parliament in the name of a parliamentarian past the 12th of October will be a trespasser.
Akkas jedhu Neelsan Aabii. Eeyyee paarlaamaa dhaqnee ni ugurra. Sababni isaas onkololeessa 12 booda miseensi duraanii gara gamoo sanii dhaqu martuu ofiin dhufiidha. Aangoo sabni keenya akka seera tumaniif kenneefis hin jiru. Kanaaf egaa mirgaa fi aboo heera biyya keenyaan nuuf kennameen dhaqnee tarkaanfii malu ni fudhanna mormiidhaanis paarlaamaa kana ni uggurra. Waan kanaan dura Burkinaa Faasootti mudate asitti irra deemuun feenu nuti. Wanti nuti feenu namoonni kun bakka san gadhiisanii warri hojii fooyyaa hojjetan akka bakka san qabatan feena jechuun dubbatu.
We want these people out to put in better people in parliament.
Mr. Aabiin boordiin filannoo Keeniyaa ji sadii keessatti filannoo bakka bu'oota paarlaamaa akka gaggeessu ministeerri maallaqaa biyyattiis mindaa warraa akka uguru gaafatan. Qaamolee fi mootummooleen adda addunyaas yoo mootummaa Keeniyaa faana walii galan dhimmi paarlaamaa biyyattii dabalatu yoo jiraate keessa seenuurraa akka of qusatan gaafatanii miseensonni paartilee siyaasaa biyyattiis yaada kanaaf bitamuu qabu jedhan. Yaada paarlaamaa biyyattii bittimsuu kana irratti garuu himanni mana murtiitti irratti banamee jira. Jiraattonni lama murteen kun hiika seera dadacha mana murtii barbaadaa jedhanii himannaan manni murtii olaanaa Keeniyaa murteen kun yeroof dhaabbatee himata baname dhaggeeffachuuf ammoo onkololeessa 7tti beellama qabateeti jira. Dhimma kanarratti bulchiinsi Keeniyaatti haga yoonaa ka callise yoo ta'u dursaan paartii mormituu duraanii Raayilaa Amoloo Odiingaa garuu Keeniyaatti murtee kennuun dura warri dhimmi kun ilaallatu duuka gadi fageenyaan mareechuu qabu jechuun akeekkachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.